Samarqandning Payariq tumanida 26 yoshli yigit 10-aprel kuni Boshqo'rg'on mahallasidagi o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlari yigit o'zini osganini taxmin qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hech qayerda ishlamaydigan, mavsumiy mardikorlik bilan shug'ullangan 26 yoshli Sh.Q. ismli yigit nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Marhum qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, Payariq tumanidagi Muhammadali qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Boshqo'rg'on mahallasida yashagan Sh.Q. ishsiz bo'lib, ro'zg'orni mardikorlik bilan tebratib kelgan. Bugun janozasi bo'ldi. Molxonada bir kun osilib yotgan ekan. Kechki payt uydagilar tasodifan ko'rib qolishgan. Bola hech qayerda ishlamasdi, uylanmagan. Payt kelganda mardikorlik qilardi. Nega osganini hech kim bilmaydi, dedi qo'shnisi. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini ma'lum qildi. So'nggi 2 oy ichida bu ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 17-chi suitsiddir. 9-aprel kuni Ozodlik Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 16 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'zini osgani haqida xabar bergan edi. O'tgan hafta esa Ozodlik Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 2018 yil oktyabrdan buyon bir necha 10 o'quvchi qiz o'z joniga qasd qilganini aniqlagandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd hollari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan esa prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.